Lai šķērsot robežu, ir nepieciešams derīgs ceļošanas dokuments. Ja ir mainīts uzvārds, attiecīgi dokuments ir kļuvis nederīgs. Dokumentā personas datiem ir jāsakrīt ar aktuālajiem personas datiem, respektīvi ir jābūt norādei uz jauno uzvārdu. Tā varētu būt neaizdomāšanās attiecīgajā situācijā par to, ka šis te dokuments tiešām ir jānomaina, tāpēc jau arī atgādinām tiem topošajiem jaunlaulātajiem, ka šim ir jāpievērš uzmanība.